Mitt navn er Bjørnar Moxnes.
Espen Barth Eide.
Jonas Gahr Støre.
Audun Lysbakken.
Sveinung Rotevatn.
Peter Frølich, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Hei, og velkommen til Studentradioen i Bergen. Du lytter på Bakrommet, som et innenrikspolitisk program hvor vi tar for oss ulike politiske temaer som skjer i Norge. Jeg, Sunna Smith, i studio med Mari Lyngvær. Mari?
Hei, hei.
Og Erik Reidarsen.
Hallo.
Som vi har nevnt for noen få uker siden, så har Bakrommet hatt noen ulike rokeringer i staben og så videre. Noen har gått ut, og noen få har kommet inn igjen. Erik, du jo en av disse nye medlemmene. Kunne du ha presentert deg selv for lytterne, kommet med noen morsomme fun facts om deg selv og så videre?
Ja, hei. Jeg heter Erik. Jeg 19 år, og jeg har tidligere vært med i utenriksmagasinet MIR, men nå jeg her. Jeg vil si at jeg har en konservativ ryggmargsrefleks og et liberalt hjerte. Og jeg sitter i arbeidsutvalget til Hordaland Unge Høyre. Fun fact, rett før jeg ble med i Unge Høyre så var jeg med i en demonstrasjon mot fraværsgrensen i regi av SV. Og jeg delte til med sånn innlegg på Facebook, vi vant, før han ble backstabbet av Arbeiderpartiet, var det vel de kalte det i ettertid. Ja, og så et halvt år etterpå så lærte meg hvordan fraværsgrensen faktisk fungerer og endret syn.
Ja, spennende. Interessant.
Jeg synes det blir veldig gøy med litt mer variasjon i gjengen. Ja. Nå har vi økt til to gutter, så har vi kvotert inn litt gutter.
Nå blir det heldigvis litt 50-50 med jenter og gutter. Vi, altså. Det har vært veldig jenteklubb dette semesteret, har vi merket. Veldig
gøy å få inn en bergenser.
Ja, litt lite variasjon, kanskje. Også i politiske meninger. Det har jo vært slik at vi har vært veldig mye mer på venstre sida enn på høyre sida, naturligvis.
Det er bra at vi fordeler vekt litt.
Ja,
det synes jeg. Det blir bra med litt gode politiske debatter i hvert fall.
Ja. I denne sendingen så skal vi snakke litt om klimaendringer, rettere sagt klimapolitikk i Norge. Vi skal blant annet ta for oss den nye regjeringsplattformen, Oslo og MDG, AP og fagbevegelsen og hva som veien videre. Før vi går helt i gang så kan vi kanskje redegjøre for et par ting, slik som forskjellen på miljø og klima. Og i dette tilfellet vær og miljø, det du møter fra dag til dag. Om det sol på mandag eller regn på tirsdag, det liksom det du møter fra dag til dag. Mens klima refererer til hver statistikk over en lengre periode. Dette liksom ting som kan være litt greit å bare ha i hodet, og det ganske mange som ikke helt skjønner forskjellen på det, og det kanskje ikke så lett å vite heller.
Veldig lett for å snuble akkurat mellom de to begrepene.
Ja.
Ja, vi kommer til å fikle litt frem og tilbake i dag, så det liksom greit å ha litt den hadde litt klart da, sånn at ingen føler seg misforstått. Eller,
ja. Når vi kommer tilbake skal vi diskutere den nye regjeringsplattformen og hvordan dette vil påvirke klimapolitikken i Norge.
Hei, dette er Ulf Leirstein. Du hører på Studentradioen i Bergen, program Bakrommet.
Velkommen tilbake. Sånn som vi sa litt tidligere så skal vi som sagt diskutere litt klimapolitikk. Og det første på agendaen i dag er jo den nye regjeringsplattformen. Nå er det jo slik at Venstre nesten avbrøt regjeringsforhandlene på bakgrunn at de ikke fikk viljen sin når det kom til en mer proaktiv klimapolitikk, om man kan si det. Trine Skei Grande skrøt nemlig at de har fått inn 45% klimakutt innlands i blant annet transport og landbruk innen 2030. De har også fått skriv for å trappe opp den flate CO2-avgiften med 5% årlig for alle sektorer frem til 2025. Men Venstre har også fått mye kritikk for en svak klimapolitikk, og har av mange blitt omtalt som regjeringsplattformens tapere, samt at regjeringsplattformen har blitt omtalt som en stor seier for oljelobbyen. Mari, hva tenker du om dette?
Jeg tenker at utgangspunktet høres jo dette veldig bra ut, men at strengt tatt så er det også en del som kan kritiseres, og at man ikke setter konkrete norsk mål, og at det blir mye ord som vurderes og utredes. Og vi trenger veldig spesifikke mål for å nå det vi skal nå inn, for eksempel 2030. Og det er ikke så veldig lenge til 2030. Og da må vi sette i gang med en gang, og det må skje i alle næringer. Og det er ikke noe, ikke bare i trafikk, for eksempel. Der det settes veldig mye fokus på transportnæringen, men det må skje i alle næringer, og det må skje med en gang.
Ja, men det er jo, det å kalle de taperen blir jo litt feil. Altså, for et par dager siden var Jonas Gahr Støre ute og kalte KrF den store taperen. Men sånn, det her er den grønneste regjeringsplattformen noensinne. Og det er satt av for eksempel altså 1000 milliarder til vei, bane og kollektiv. Det er nesten et helt statsbudsjett, altså da i løpet av de neste tre årene. Det er 134 punkter under klima. Venstresiden har sagt at fire av de skal utredes. Og det er liksom, altså CO2-avgiften har jo blitt økt med 5% hvert år. Og det ble, den ble aldri økt under Stoltenberg-regjeringen. Og det er liksom sånn, det er jo satt av penger, og det er konkrete tiltak, sånn som for eksempel 1,5 milliarder kroner til klimabistand til utland, til U-land. Og det er jo der vi kutter mest, da, spesielt utenriks. Der har vi kuttet CO2-utslippen med 50 millioner tonn. Og det er jo mer enn vi kutter innenriks, som er liksom, når det er i utlandet de store klima, hva skal jeg si, forbryterne er da. Det er ikke her hjemme i Norge.
Men det er veldig viktig at vi i Norge går frem som et godt eksempel, særlig med tanke på oljenæringen som vi har. Og det er det snakk om at for å klare klimaendringene og holde det på under 1,5 grader, som egentlig er urealistisk, så må verdens land, og det inkluderer Norge, halvere de totale utslippene innen 2030, og da hjelper ikke det med 45% kutt innenfor transport, bygg og landbruk. Man må ta alle næringer, og den måten regjeringsplattformen tenker på oljenæringen og hvem de sitter i regjering med, FAP, og hva de tenker, så vil jeg se på Venstre som tapere.
Jo, men
altså i klimasammenheng, og det blir mer og mer akutt. Så man kan ikke, selvfølgelig man skal sammenligne seg, men man kan ikke sammenligne seg med regjeringer i, hvis du ser i klima for sånn lang tid tilbake, fordi at det må skje nå, og det må skje mye mer drastisk.
Ja, men det som er litt av poenget da, er jo, du nevner det at det må gå frem som et godt eksempel, men sånn, han rike oligarken i Russland som driver med kullkraft, han bryr seg ikke om Norge trapper ned på olje, han tenker jo dette er mer penger i banken, på grunn av da går hva heter det, altså demand, da går etterspørsel opp, og da får han solgt mer. Dette samme gjelder jo med oljesjeikene i Saudi-Arabia. Altså det at Norge produserer mindre olje på verdensbasis gjør teorien at utslippene går opp, på grunn av i Norge så, hva skal jeg si, vi utvinner oljen på en mye mer miljøvennlig måte da, hvis det går an å si, enn disse andre landene. Og sånn, FRP har ikke hatt mye gjennomslag på klima. Det er det samme som at skolepolitikken, der er det Høyre som stort sett har tatt initiativ og fått sitt gjennomslag, mens Venstre har i hovedsak hatt kontroll over miljøpolitikken og hatt sine gjennomslag der. Og det er også sånn, du har jo disse klimakonferansene, altså der hvor det igjen, jeg mener det er utenriks der hvor det må kuttes mest. Selvsagt, vi har en jobb å gjøre her hjemme. Men på for eksempel klimakonferanser og sånn, så er det alltid Norge som er meglerne da. Og det er jo ikke kun i klima vi er det selvsagt, men spesielt da i klima, på klimakonferanser mellom forskjellige land.
Men så når vi er så gode forbilder, så må vi gi klare styringssignal til politikken, og det synes jeg ikke den nye regjeringsplattformen har gjort på en god måte. Og det som er i regjeringsplattformen, så er olje- og gassnæringen en nøkkelrolle i norsk økonomi og norsk politikk, og det er helt riktig. Men samtidig så blir ikke en utfasingsprosess av oljevirksomheten nevnt i det hele tatt. Og vi må omstille oss, vi må ha et grønt skifte i norsk næring generelt og norsk økonomi for at vi skal klare å overleve dette her egentlig.
Fordi nå er det jo slik at mye av den kritikken Venstre har fått, også fra miljø- og interesseorganisasjoner, er jo det at de har mange gode mål, men de har ikke satt konkrete tiltak. Samtidig som at oljeutfasingen skjer ikke, som Mari sa, de skal fortsette å lete etter og så bore etter ny olje, noe som tyder at utfasingen av olje er ikke et tema engang. Sånn sett fra et objektivt klimaperspektiv, så er det jo ganske lite de får gjort uansett, fordi om de, ja, masse mål og sånn, det er kjempefint, men med mindre man faktisk stopper fullstendig med olje og fossile brensler, så er det jo egentlig ganske lite man kan gjøre.
Ja, det er jo her hovedforskjellen mellom de som mener at Venstre har tapt og de som mener at Venstre har fått mye gjennomslag er, det går på olje, og det kommer helt an på hvordan du ser på det. Jeg mener å se på det fra det perspektivet jeg forklarte i sted, med at på verdensbasis så synes jeg at det er bedre at Norge pumper olje for velstand vi har på grunn av. Jeg kan ikke gå med på å avskaffe oljen før jeg har et konkret tiltak på bordet som skal erstatte over 250 000 arbeidsplasser, erstatte alle de milliardene vi får inn, selv om oljeprisen selvsagt har sunket. Og jeg er enig, det må utfases på et eller annet tidspunkt, og det kommer til å skje. Altså, det er allerede en omstilling. Du har Equinor for eksempel, som har gått over fra å være Statoil, som sier seg selv, at da har det grønne skiftet begynt der. Og det er sånn, noen av kuttene kommer jo også i landbrukssektoren, som er noe av det som faktisk forurenser mye. Altså sånn kuer forurenser mye mer enn du kanskje skulle trodd. Og det er derfor da, det er jo en påstand, men jeg tror at denne regjeringsplattformen er grønnere enn Knut Arild Hareide sin Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, på grunn av Senterpartiet kunne aldri kuttet i landbruket.
Men jeg er helt enig med deg at i oljenæringen så finnes det veldig masse jobber, og det er kjempeviktig, og de må vi opprettholde. Og at vi kan ikke bare kutte oljen. Vi kommer til å være avhengig av oljen i lang tid fremover, men at ikke en utfasingsprosess ikke er blitt nevnt i plattformen er kritikkverdig, for vi må begynne allerede nå for å finne alternativer til denne næringen.
Ja, det var alt om regjeringsplattformen. Når vi kommer tilbake så skal vi prate litt om Oslo MDG samt litt om klimapolitikken her i Bergen.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Da er vi tilbake igjen. Velkommen tilbake. Vi skal som sagt prate litt om Oslo og MDG. Nå i 2019 ble Oslo kåret til Europas miljøhovedstad av EU, og juryen begrunner prisen ved å trekke frem Oslos arbeid med å åpne opp vassdrag og bekker, arbeid med bilfritt sentrum og satsing på kollektivtrafikk. EU hevder denne prisen vil gi økt turisme og flere jobber, men MDG har også fått stor kritikk for den politikken de har innført i Oslo, blant annet for dyr kollektivtransport og at politikken treffer utsatte grupper i samfunnet, slik som småbarnsforeldre som ser seg nødt til å bruke bil. Erik, hva synes du om dette?
Altså, det her er jo en nasjonal greie, men kollektivprisene går jo ekstremt mye opp, og det har ikke endret seg, selv om MDG har hatt veldig stor innflytelse i Oslo, og de har jo da mange av disse store endringene, sånn som bilfritt sentrum. Altså, jeg kom til Oslo for et halvt år siden, så var jeg på besøk der, jeg tenkte, ja, bilfritt sentrum, det blir kult å komme, og så var det ikke der. Så jeg bare tenker sånn, når det kommer, jeg har ikke helt statistikk på det, eller tidspunkt på det, men jeg vil tro at det skal være i den nærmeste tiden. Og bare et par dager siden så la jo Lan Marie Berg fram dette forslaget med at du får gratis kollektivtransport i ett år hvis du selger bilen din til vrakpant. Og det er jo et forslag som er, ja, det kan bli dyrt da, på grunn av det å gi folk gratis kollektivtransport i et år, først og fremst, er ganske dyrt. Og jeg tror det er veldig litt attraktivt å vrake bilen sin for, ja, kollektivtransport i ett år, på grunn av det er folk som ikke bor på steder hvor kollektivtransport lønner seg, bussene kommer med ujevne mellomrom, trikk og så videre da.
Og det er jo noe vi kjenner igjen fra Bergen, at hvis man skal ha, det er jo ikke bilfritt sentrum her, men at det blir lagt opp med bompengering for eksempel, at det blir så ufattelig dyrt, og det er en egen debatt, skal ikke vi ta opp nå, og det er jo partall kjøring hvis det er veldig forurenset i byen. Kollektivtransporten er ikke god nok til at familier kan bruke den, sånn at alle kommer seg i barnehage, på skole, på jobb, på riktig tidspunkt. Det er ikke bra nok. Sånn at, og i tillegg så er det ganske dyrt. Nå skal jo prisene endres her i Bergen, men fortsatt det er ikke et godt nok tilbud for familiene, og det er de som trenger det mest. Hvis vi skal kutte i biler, så må vi legge det opp til at familier kan bruke buss, og i Bergens tilfelle er bybane.
Ja, beklager. Det som jeg glemte å nevne i sted på, ja, det går jo på regjeringsplattformen da, men de plikter seg til å betale 50% av kommunale kollektivtjenester, altså sånn som utvider bybanen da, da skal staten ta halvregningen for eksempel. Så ja, det er jo et godt kollektivtiltak som gjelder, ikke sant, Oslo, Bergen og ja, alle andre byer.
Ja, fordi nå er det jo slik at, altså vi ser jo at politikken til MDG tydeligvis fungerer. Den har jo, altså Oslo har jo blitt utnevnt til Europas miljøby, så noe de gjør er jo riktig, men er det kanskje dette her vi faktisk må gjøre, at man må ha harde tiltak for å få ned utslippene, for å få renere byer?
Altså stikkordet i klimapolitikken jo at det må være ambisiøse forslag og ambisiøse vedtak, og det tidvis upopulære også, men de valgene må bli tatt.
Ja, på grunn av, det jo en radikal omlegging av transporter, spesielt i Oslo. Du nevnte det her, det ble jo nevnt i sted, men det er sånn, det rødgrønne byrådet legger jo opp til at om 3 år så skal det være, hver 50 bil skal være borte fra byens veier i Oslo da. Og i 2017 så var lederen i Astmaforbundet i Oslo da, ute, og hun sa at hun var skuffet over MDG på grunn av det er fortsatt dårlig luft og svevestøv. De sier jo at de skal fjerne det, men akkurat der så har det, på det punktet så har det ikke blitt bedre, i hvert fall i høsten i 2017 da, på grunn av sånn folk med astma sleit med å puste i sentrum, på grunn av da dette svevestøvet.
Og det har vi jo, sliter vi med i Bergen også, ja. Luften. Og det er jo, handler jo litt om fjellet rundt Bergen og den situasjonen vi er i der. Men det er jo familier som ikke vil bo i Bergen, for de ikke vil ha barna sine, og de vil ikke vokse opp. Danmarksplass for eksempel, det, når det er på sitt verste, så er det ganske så ille.
For det er jo også sånn at klimapolitikken og verning av miljø i Bergen har jo vært et ganske debattert spørsmål, spesielt i henhold til turisme. Mange klager over at alle cruiseskipene som legger til kai her forurenser masse, og liksom forurensingen dette medbører da, og slitasjen som blir påført i skoger og fjell og sånn av den ekstreme turismen, at det er ganske så forferdelig. Mange klager jo veldig mye over det. Nå er det også sånn at beregninger viser at et enkelt cruiseskip lagt til kai kan ha like store utslipp som 13 000 dieselbiler. Og det er mye debatt rundt det her da. Mari, du er jo bergenser. Hvilke tanker har du om dette, og hva tror du er løsningen?
Det er jo egentlig veldig trist å se, og turisme er jo kjempebra for byen, og det har kommet veldig mye nå de siste årene, og det er veldig kjekt å få vise frem den kjempefine byen som vi er så stolte over, men det går utover livskvaliteten til de som bor her. Det er helt enormt, og det er liksom snakk om, ja, så mange biler må ut av sentrum, men det er jo nesten latterlig når du bare ser på de cruiseskipene som kommer inn, og dette kommer i tillegg til andre fartøy som bruker havnen.
Ja, og det er jo det som er litt problematisk da, på grunn av cruiseskipene, når de kommer til Bergen, det er der hovedbolken av turistene kommer. Oi, det er veldig mange bedrifter, altså Fløyen hadde jo gått konkurs, bare alt der oppe, hvis det ikke hadde vært for turistene, på grunn av de får så mye av sin inntekt derfra. Og det er det da, ikke sant? Jeg er helt enig i at cruiseskipene har for mye utslipp, og det er et stort problem, men samtidig så da må vi finne en annen løsning for å få turister inn da via den veien, på grunn av, ja, nå skal jeg ikke si noe sikkert, men jeg vet ikke helt hvor mange turister som kommer via fly da, i hvert fall i forhold til disse cruiseskipene som kanskje er på Vestlandsturné, Norgesturné.
Ja, det er jo helt vilt mange, og det er vi, men vi må finne en bærekraftig alternativ til turismen. Men der har det kommet noe. Bergen for eksempel er først i verden med et miljøregnskap for cruiseskipene. Det blir veldig interessant å følge med på. Noen av de eldste cruiseskipene, det er gjerne det som er problemet, det er gjerne gamle cruiseskip som ikke er, de er ikke ment for dagens situasjon, sånn at de har, teknologien er alt for gammel. Men nå er det cruiseskipregnskapet da, da kan noen risikere en ekstra regning på mer enn 100 000 kroner ved besøk i Bergen. Rett og slett fordi de forurenser alt for mye. Og det er jo egentlig kjempebra hvis det kan være en god løsning som oppfordrer til at det skal være mye bedre teknologi på cruiseskipene, så kan vi fortsatt opprettholde turismen. Og jeg skjønner jo veldig godt at de velger cruiseskip foran fly, når du skal se på den veldig flotte naturen her på Vestlandet. Men det må ikke ødelegge den heller.
Tror du kanskje løsningen er å flytte kaien til et litt sted utenfor Bergen sentrum, eller?
Både ja og nei. Det er jo på grunn av at disse turistene blir liksom, de blir jo lagt til kai rett på den største turistattraksjonen vi har. Og det er på en måte noe av det som er fint med de cruiseskipbåtene. Så det blir vanskelig å finne en erstatning, men det kan hende at det rett og slett det som er nødvendig.
Må dessverre runde av, men når vi kommer tilbake så skal vi prate litt om Arbeiderpartiet, deres miljøpolitikk og tilknytningen deres til fagbevegelsen, hvordan dette også styrer miljøpolitikken i Norge.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Ja, vi er tilbake igjen. Som sagt, tidligere så skal vi snakke litt om Arbeiderpartiet sin klimapolitikk og AP sin tilknytning til fagbevegelsen og hva dette har å si for norsk klimapolitikk. Vi kan jo begynne med leteskattrefusjonen. Mari, hva er leteskattrefusjonen og hva har dette å si for norsk klimapolitikk?
Ja, dette er en ordning som blir innført for å gjøre det lettere for små og middelstore oljeselskaper å lete på norsk sokkel. Og i dag tar staten 78% av regningen for oljeselskaper som leter etter olje uten noe om overskudd. Så det er jo egentlig en veldig god løsning for selskapene, og i hvert fall sånn som det har vært så langt, så har det vært et samfunnsøkonomisk gevinst for Norge også. Så er jo spørsmålet om dette vil fortsatt være samfunnsøkonomisk gevinst for Norge, og ikke minst om det er en bærekraftig løsning fremover.
Hva tror du, Erik? Har du noen tanker om leteskattrefusjonen?
Ja, altså det skal jo sies at den gjelder jo kun de mindre selskapene. Altså Equinor for eksempel får jo ikke tilbake penger for dette. Og igjen da, så går det litt ned på dette. Vil du fortsette oljenæringen, eller vil du begynne å halvveis radikalt pushe den ut? På grunn av, hvis det ikke hadde vært for denne leterefusjonsordningen, så hadde vi for eksempel aldri hatt Johan Sverdrup, som er den nye store oljeplattformen. Og det er jo, ja, det er jo et debattert emne da, spesielt, eller klimapolitikk generelt innen de Arbeiderpartiet er jo interessant på grunn av det interne stridigheter da.
Nå er det jo sånn at leteskattrefusjonen har jo fungert veldig bra for å stimulere aktivitet på norsk sokkel. Så hvis du er liksom, hvis olje er det du mener regjeringen burde drive med, så er du egentlig all for leterefusjon. Leteskattrefusjonen. Men nå er det jo sånn at vi går i litt mer moderne tider da, og kanskje det er på tide å utfase oljen. Og er det egentlig riktig at da at staten i Norge skal ta regningen for noe som egentlig begynner å bli litt utdatert? Mari?
Altså, igjen så er dette et, for noen så er dette et finansielt og økonomisk spørsmål, mens for andre så er det et spørsmål som går på klima. Sånn at det kommer jo an på hvordan den personen du spør, ser på det. Men jeg mener at her må det en endring til, om ikke man skal avskaffe ordningen, så må man i hvert fall endres på den måten at det ikke nødvendigvis var like lønnsomt å lete etter olje. Men samtidig så må man se på hvilket tidspunkt får vi mindre tilbake enn det vi gir, som, altså med vi som mener i staten. Fordi at når vi slutter å tjene på det, så er det på en måte det er da legitimiteten til denne ordningen forsvinner. Men så lenge vi har denne her ordningen, så vil på en måte det bærekraftige skiftet være vanskelig å få frem i hvert fall. Men her må vi legge til rette for intensiver sånn at andre næringer kan vokse frem. Og det er nettopp det. Vi må ha det grønne skiftet, og så må vi legge opp til at det grønne skiftet faktisk kan skje. Vi kan ikke fortsette å snakke om at jo, det kommer, og jo, men vi er avhengig av olje nå. Vi må legge opp til at det skiftet kan skje.
Ja, så nå er det jo slik at både Støre og Barth Eide har gått ut og sagt at slutten på oljen sin tid har kommet, og at ikke markedet alene kan regulere dette. Nå er det også slik at AP og LO er jo knyttet sammen, så en utfasing fra olje, i hvert fall fra AP sin side, skjer jo ikke uten at LO sier at det er greit. Hva tenker du om dette, Erik? Er det hyklersk når det kommer fra AP selv, eller?
Ja, altså det er jo interne stridigheter om dette. Det skulle jo, det ble lagt opp til at det kanskje skulle være debatt om dette i Stortinget. Jonas Gahr Støre bestemte seg for å avlyse den. Altså, Espen Barth Eide sier jo til LO at oljenæringen burde fortsette, men man har også sett det andre steder, at han sier det motsatte. Og det er det da, ikke sant? Interne konflikter. Og det foreløpig siste eksempelet på uforutsigbarheten til Arbeiderpartiet, det er da utspillet om leterefusjonsordningen. Fordi den har skapt svært store verdier for det norske samfunnet, men det er liksom, ja, den skal gi mindre selskap muligheten til oljeproduksjon, da, og det er det som er problemet. Det skaper arbeidsplasser, Arbeiderpartiet og LO er selvsagt for arbeidsplasser, men samtidig så har de, ja, blant annet AUF som driver og drar de i nakken, på grunn av AUF er jo et veldig mer miljørettet parti da. De har ikke LO forholdet seg til, enkelt og greit.
Ja. Jeg tror det har mye å si for Arbeiderpartiet og den retningen går i. Nå vet jeg at både Støre og Barth Eide har gått ut med noen artikler som etter vår kunnskap har vært godkjent av LO, så det er tydelig at de har noen samtaler med LO om å kunne forandre på dette, men så kommer det tilbake igjen dette med jobber da. Nå er jo både Arbeiderpartiet og LO arbeiderpartier, hvor jobbene er i sentrum. Tror du det vil være mulig å få disse menneskene om i ny jobb uten oljen, Mari?
Nei, men jeg tror vi kan bruke oljen til å finne ut av dette her. De som jobber med olje har ekstremt høyt kunnskap og veldig mye erfaringer, som jeg tror er liksom kjernen til å finne nye jobber som vi kan leve videre da. Så vi er helt avhengig av oljen, både det kunnskapsmessige og det økonomiske, til å finne nye arbeidsplasser og nye næringer som Norge kan leve av videre. Men da må jo også alle være villige til å starte den omstillingen. Jeg føler at vi alle snakker om å ta grønt skifte og nye arbeidsplasser og nye næringer. Vi må jobbe videre, men det er ingen som faktisk hands on klarer å liksom, nå starter vi dette her.
Ja, nå har vi jo, ja, Norges største oljeselskap har jo byttet navn til Equinor, og de begynner jo da den endringen, men jeg skjønner hvor du vil den, og jeg skjønner poenget, men det er da, ikke sant, ting vi kan endre om til, for eksempel som vi kan se nå, vi har vindmøller og så videre, men det er ikke arbeidsplasser på vindmøller, de skal bygges, og så, jeg tror det er 3 stykker som jobber på Norges største vindmøllepark, det er liksom vaktmester, og så videre. Så det er, ja, det er problematisk da.
Ja, for det er utfordrende, for det er mye av det bærekraftige ikke nødvendigvis trenger like mange folk på jobb. Så vi må finne nye arbeidsplasser, og mye av det med Equinor, det er i første omgang noe som virker som omdømmehåndtering. Og det er veldig mange selskaper som holder på med omdømmehåndtering og liksom har den miljøvennlige vrien og at liksom de fokuserer på klima, og så kommer det som faktisk hvor mye de gjør det egentlig, det kommer litt sånn i etterkant, og at omdømmet kommer først og så begynner de å jobbe etter hvert. Så bare det at Equinor har byttet, altså startet eller byttet Equinor, det er liksom ikke det største beviset på at de omstiller seg.
Nei, fordi nå må jo snart omstillingen komme uansett. Nå er det jo også slik at markedet for olje er jo ikke så utrolig bra. Nå er det jo mange som har mistet jobben sine, altså som er knyttet til oljesektoren da. De siste årene, mange har fått sparken fra Statoil og så videre. Så nå som oljemarkedet og oljen, man merker slutten på det. Hva skal man gjøre? Hva tenker du, Mari?
Samtidig da, nå har faktisk Statoil, eller Equinor begynt å ansette folk igjen. Og de gjør jo veldig mye viktig. Oi, de jobber jo innenfor olje, men prøver å finne mer miljøbevisste måter å jobbe på innenfor olje, og det er jo kjempepositivt, og der er Norge ledende i verden. Så der er det viktig å på en måte applaudere, og der gjør vi en god innsats. Så er fokuset da på en måte å rette seg fremover og tenke videre på det.
Erik, noen tanker?
Ja, altså, det er jo litt vanskelig. Vi har jo allerede begynt med litt utfasning, og det er jo bra. Det jeg har lyst til å se er, ja, du nevnte det, altså Equinor har begynt å ansette flere folk som får arbeidsledigheten ned, som er veldig bra. Og jeg håper at de fortsetter med det, på grunn av, jeg er enig i at vi til slutt kommer til å trenge et grønt alternativ, på grunn av oljeprisene går ned, det er det ingen tvil om. Men samtidig da, så er det det med at hvor kjapt det skal utfases, som er egentlig litt den store debatten, på grunn av alle vet at det skal utfases på ett tidspunkt. Spørsmålet er bare når, om det er 2035 eller 2050 eller ja, og så videre.
Men nå må vi huske at det er bare 11 år så er vi i 2030, og da skal utslippene være halvert på verdensbasis. 11 år, det er ikke lenge til.
Ja, så er det ikke sånn at vi burde nett og slett utfase oljen nå, mens vi faktisk har muligheten til å redde den lille delen av kloden som vil stå igjen etter, altså, ekstremværet har kommet, altså, global oppvarming skjer nå, det er godt i gang, altså, vitenskapsmenn og forskere er jo ikke sikre på om vi i det hele tatt vil kunne bremse de ekstremværene. Er det ikke sånn at vi burde stoppe utfasingen av olje nå med en gang, selv på bekostning av andre ting som økonomi.
Jo, men her går det litt igjen på det jeg sa i stedet, med at jeg og mange andre mener at på verdensbasis, på klimabasis, for altså global oppvarming påvirkning, så er det bedre at Norge utvinner oljen på sin måte. Men igjen da, jeg vil at oljen skal utfases på et tidspunkt, men jeg vil gjerne ha et konkret forslag på bordet. Dette skal skje, sånn skal vi gjøre det. Dette skal erstatte 250 000 arbeidsplasser. På grunn av, altså hvis vi får så mange arbeidsledige i Norge, så det tror jeg er verre for vårt samfunn i hvert fall, enn hvis klimaendringene skjer. På grunn av, altså det som er greia, jeg mener at Norge spiller en, vi spiller en rolle, og vi spiller en forholdsvis stor rolle, men det er land med såpass mye større oljereserver som ikke kommer til å slutte, og som derfor utgjør en mye større forskjell. Og jo da, gå frem som et godt eksempel, men igjen, sånn, han sjeiken i Saudi-Arabia bryr seg ikke om Norge, han tenker penger i banken.
Ja, det var det om Arbeiderpartiet og LO. Når vi kommer tilbake, så skal vi snakke litt om hva som er veien videre.
Mitt navn er Sveinung Rotevatn. Du lytter nå på Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi er tilbake. Vi har jo snakket litt om hva som litt har vært innenfor norsk klimapolitikk, og det er jo alltid meninger rundt det her, både for og imot, og oljeutfasingen, og om det skal komme nå eller ikke. Og samtidig så kom jo NRK for litt siden ut med en dokumentar slash reportasje som la frem konsekvensen av global oppvarming i Norge utrolig bra. Den er ekstremt dyster, men det er jo sant det den sier. Så veien videre for hvordan vi kanskje kan forhindre dette eller bremse dette er jo noe av det viktigste. Liksom, hva er løsningen på klimakrisen? Er det noe vi kan gjøre nå? Er den beste løsningen kanskje den hardeste? Mari, hva tenker du er løsningen, og hvordan kan man få det til?
Altså, det er jo ikke, vi klarer ikke å stoppe endringene, men vi må bremse det, sånn som du sier. Og den beste løsningen, det må vi ha internasjonalt. Det er veldig, veldig viktig at Norge jobber både holdninger, men også har konkrete styringspolitiske tiltak. Men vi må også være med internasjonalt, og der sliter vi når vi har personer som Trump, som stopper mye. Det gjør det utrolig utfordrende. Kina også. Og så har vi alle utviklingsland som må få lov til å utvikle seg sånn som vi har gjort. Men den utviklingen er veldig forurensende. Så vi på en måte finner en løsning på det, sånn at vi kan bidra til å hjelpe dem. Og der er vi avhengig av oljepengene, sånn at vi også kan gi økonomiske tiltak og bistand, sånn at de får en bedre utvikling. Og det er jo kjempeskummelt. Og det kommer til å komme så masse naturkatastrofer, og man vil se flyktninger som ikke lenger flykter på grunn av krig, men på grunn av klimakatastrofer. Og det er jo ikke til å stikke under stol. Det skjer nå, og det er for sent å få det til å snu. Men vi kan kanskje bremse det.
Erik?
Ja, det er det du nevnte det veldig bra her. På grunn av, ja, jeg tror Norge gjør den største forskjellen de kan hvis vi gir penger til klimabistand. Og nå er det jo satt av penger i regjeringsplattformen. Og vi kutter mer utenlands enn vi gjør innenlands, og det synes jeg vi bør fortsette med, selv om selvsagt jeg kan skjønne argumentene. Men det er på verdensbasis vi trenger kuttene, på grunn av det er der klimaforbryterne er. De er ikke her hjemme i Norge. Men samtidig så FN hadde jo denne klimarapporten for et par måneder siden. De mener at det trengs 17 000 milliarder kroner og en overmenneskelig innsats, som er ambisiøst. Jeg hadde jo håpet at vi skulle klare det. Og dessverre også så har det jo kommet en beskrivelse om at ytterligere global oppvarming vil få verre konsekvenser enn først antatt da. Og det er jo krise. Men jeg tror også noe vi må begynne å se på er forbrukeren, altså oss selv. Hva er det vi kan gjøre på enkeltplan, og ikke kun se på styringsmaktene? Og, ja.
Ja, der er jeg helt enig, for at næringen er jo der fordi vi ønsker å ha det. Og politikken er der fordi vi ønsker å ha den der. Hvis det blir en felles endring i holdninger, så tror jeg veldig mye kommer til å endre seg, og det kommer til å komme med typ vår generasjon eller generasjon etter oss, men da er det for sent. Og det er jo det som er så utrolig irriterende, at det er typisk gamle hvite menn som bestemmer dette, og som gjerne ikke tror helt på at det er kun menneskeskapt. Ja, klima har alltid endret seg, men det er bare en helt sjuk utvikling vi ser nå. vi har mye av grunnen til det, og vi må være med på å bremse dette her. Men så er det de som bestemmer, de, altså, det er de som kommer til å leve med konsekvensene, det er vi, og vi blir ikke hørt på, og det er kjempefrustrerende.
Er det ikke slik at også regjeringsmaktene mye ansvar for det her? Nå er det jo slik at vi har en regjering med et parti som ikke tror på menneskeskapte klimaendringer. Har ikke det mye å si? Er ikke det et signal de utgir til velgerne og de norske innbyggerne om hva regjeringen tror og tenker om klima?
Nei, men vi snakket om regjeringsplattformen i sted, og FRP har nesten ingen gjennomslag der. Praktisk talt ingen. Jeg tror faktisk ikke de har noen. Det er en grunn til at det er historiens grønneste plattform. Ja, vi har partier i regjering som er imot det, men vi har også andre partier i regjering som er imot andre saker. Og hvis vi skulle dreve og sette på enkeltpartiene og dømte dem på hva det er de mener som enkeltpartier, så kan jeg gå med på at det hadde vært problematisk. Men folk dømmer det forhåpentligvis og sannsynligvis på regjeringer, regjeringen samlet og regjeringsplattformen. Og der mener jeg at klimadelen av plattformen ser mye bedre ut enn ja, FRP har ikke hatt noe stor innvirkning på det kapitlet da.
Mari, de mixed signals med både FRP og Venstre i samme regjering.
De har jo forskjellige utgangspunkt, kan man fint si det. Men nå tror jeg ikke Norge er det verste stedet. Det er jo ingen som i hvert fall uttalt benekter klimaendringene og at de menneskeskapte. Holdningen er vel mer at ja, klimaendringene har alltid skjedd, skeptisk til i hvor stor grad de menneskeskapte. Men den allmenne tolkningen, i hvert fall fra beslutningstakerne, er jo at vi spiller en stor rolle her, og dette er noe vi må stoppe. Det er skumlere med de som begynt fornekter at det skjer noe og at det er vår feil. Og der finner du ikke så mange, i hvert fall sentrale lederstillinger i Norge, men i andre land så ser du dessverre at det blir ikke tatt like mye på alvor. Og her er ikke det sånn at Norge gjør det bra, da har vi gjort vårt. Og ja, det er ikke vi som står for utslippene, det er USA og Kina. Men vi kan ikke ha en sånn type holdning, for da blir det ikke gjort noe.
Ja, vi må jo nesten gå ut som et eksempel selv. Nå er det jo også sånn at for å gå tilbake til regjeringsplattformen, så er det jo slik at selv om vi har 45% kutt innenlands som et mål, så er det jo sånn at vi kan kjøpe oss ut med altså, sånn kvote fra EU. Nå glemte jeg akkurat hva det het. Men,
ja, for det er jo det på en måte der den nye plattformen har fått kritikk, for de skal... Ja. Redusere utslippene med 45% innenlands frem til 2030. Det er i hvert fall det som er uttalt og det som er snakket mye om i debatter. Men i plattformen så står det omstrengt nødvendig kan fleksibiliteten i EUs rammeverk benyttes. Det vil altså si vi kan kjøpe kvoter.
Sender ikke det et ganske tydelig signal om at Norge ikke er like fokusert og jeg vet ikke, klar for å kjempe for klima like mye som de har gjort?
Jo, men dette går jo på hvis man kan jo se hvis en endring for eksempel blir for dyr, hvis det ikke er mulig å gjennomføre den endringen som man da skjønner i ettertid, så må man eventuelt kunne kjøpe seg ut. Og det å ha en utvei på den måten, det er etter min mening en positiv ting. Jeg skjønner at det kan sende litt mixede signaler, men alt i alt så er det noe vi trenger som en, ikke nødløsning, men hvis det er greit å ha da.
Ja, jeg ser det positive med det, og der er jeg egentlig veldig enig med dine argumenter, men samtidig så er det en måte å si at man trenger ikke forplikte seg så mye fordi at man har en reserveløsning, og da trenger ikke man å forplikte seg så mye til de tallene man har satt, og de har jo allerede fått kritikk for at de ikke har satt gode nok mål, eller konkrete nok mål. Og hvis du i tillegg har du den, ja, hvis det ikke går bra, så tar vi og gjør det og det. Det er en veldig fristende løsning å ty til, særlig med da er det noen problematikker med at FRP er i regjering, at de kanskje i større grad vil benytte seg av den løsningen.
Ja, det var det vi hadde om veien videre. Når vi kommer tilbake, så skal vi oppsummere litt, snakke om det vi synes var mest gøy, og så videre, så det er bare å fortsette å lytte.
Dette er Liv Signe Navarsete, og du lytter nå til Bakrommet.
Vi har snakket om en del interessante og spennende temaer. Vi har hatt noen interessante diskusjoner. For å tenke på dette temaet som en helhet, hva ja, hva tenker du, Mari?
Jeg tenker at for det første så det veldig mye politikk som må på dagsorden, og som ikke bare må vurderes og utredes. Selvfølgelig veldig viktig å ha riktig kunnskap i bunnen, men det må komme noen konkrete tiltak, konkrete mål, konkrete tall. Og så det også veldig mye som må gjøres i byene for, ikke for å på en måte redusere eller bremse, men for å kunne takle klimaendringene. Altså bare sånn som du ser, hvis du sammenligner fra 115 år tilbake, så det 18% mer nedbør enn før. Dette går utover, altså byene har ikke kloakk- og rørsystemer som kan takle dette her. Det er ekstremt mye som må bygges ut, endres, lages nytt. Vannet for eksempel, vannet blir brunere, litt forskjellige årsaker. Der må det nye renseanlegg. Dette vil koste ekstremt mye penger, og det er noe vi trenger over generelt over hele landet.
Mm, det står mellom 700 og 1000 millioner kroner for disse renseanleggene. Og dette er jo noe som egentlig bare kommer til å fortsette og fortsette og fortsette. Og nå er det jo sånn at vi har jo merket at Norge har blitt en del varmere de siste årene. Jeg tror i sommer så hadde vi liksom, jeg tror det var høyest, var sånn 35 grader eller noe.
Ja, så rekordvarm. Og sommeren var jo helt vild over hele Norge. Det gikk utover bøndene for eksempel. Det var jo kjempemasse triste historier der.
Ja, det var jo rett og slett, vi gikk tom for høy og gress til dyr, og mange bønder måtte rett og slett slakte dyrene sine, og mange prøvde jo å importere fra andre land i Europa, men der var det jo også tomt på grunn av den ekstremvarme bølgen. Da.
Ja, og så ser du sånn, kjøttet har jo fått veldig mye kjøtt generelt, mye kritikk i klimasammenheng, og da når vi ikke lenger kan velge det nærproduserte norske kjøttet, så er jo det også plutselig blitt et veldig stort utslippsområde.
Ja, men det er også, kjøttet kommer til å bli dyre. Nå har vi snakket litt om det med regjeringsplattformen, at landbrukssubsidiene, altså penger bøndene får fra staten, de går ned. Nå blir det andre boller i matdepartementet med Olaug Bollestad, og da har den nye plattformen. Så prisen på kjøtt kommer til å gå opp, og det er litt kjipt, men samtidig så er det bra for oss da, når alt kommer til alt. Det er jo som andre klimaavgifter, sånn flysetteavgiften for eksempel. Det er kjipt, men det er for alles beste da.
Ja, plastposeavgiften. Jeg har sett noen greier at det kanskje skal opp til 2 kroner. Mm. Mange som blir veldig sinte over dette. Noe som jeg egentlig ikke helt skjønner, fordi nå er det jo også kommet ganske mange tiltak om plast og gjenvinning av plast og sånne ting. Erik? Noen andre tanker på det vi har snakket om?
Ja, litt mer det vi dessverre ikke fikk snakket så mye om. Forbruket, altså plast, på grunn av det er jo ikke lenge siden det ble markert som jeg husker ikke nøyaktig hva ordet for det var, men det ble i hvert fall stemplet som et miljøfarlig produkt da, for første gang. Og det finnes jo allerede byer, for eksempel i Storbritannia, hvor de bare har kuttet plast helt. Og det synes jeg er bra. Her i Norge, pantesatsen øker. Jeg mener at vi burde utvide den enda mer med å kunne pante ketchupflasker for eksempel, og så videre. Og det er jo et miljøproblem mer enn et klimaproblem, sånn sett. Men det er det da. Jeg ser på plast som i hvert fall min personlige hovedfiende da. Det er det jeg selv mener at jeg kan ha mest makt og kunne utgjøre en størst forskjell med, på grunn av at jeg har null makt over oljenæringen i Norge, for eksempel. Men det å resirkulere, det å pante, og så videre, det tror jeg.
Men ligger ikke makten egentlig hos velgerne, som kan da igjen legge press på regjeringen for å kanskje komme med litt mer konkrete tiltak enn ønskemål?
Jo da, det er selvsagt. Altså, man har jo stemmerett, og det er jo veldig viktig. Og den er jo viktig i seg selv. Men, altså sånn, med tanke på det antallet kutt du kan gjøre i plastutslipp og så videre, det er jo større enn, og hvis alle da gjør det, i stedet for at, ja, det kommer litt an på hvordan du ser det da, men jeg mener i hvert fall at på forbrukernivå, så er det viktigere å kutte da.
Det er på en måte to sider av saken. Du har på en måte den holdningen vi som forbrukere, hvordan vi fremstiller. Der har det skjedd mye endringer de siste. Og det at folk sier at jeg vil ikke kjøpe denne paprikaen, så jeg pakket inn 4 ganger i plast. Det er ikke greit for meg, men heller kjøper i løsvekt i papirposer for eksempel. Sånne små ting, hvis alle faktisk gjør det, så vil det bidra til noe. Men samtidig så må vi på en måte ikke lure oss til å tro at jeg resirkulerer, jeg sorterer søppelet mitt, og det holder. Det holder ikke langt nær på det stadiet vi nå. Det som sagt 11 år til 2030, og det må skje veldig mye drastisk innen den tid.
Men da kommer vi også litt tilbake igjen på regjeringen. Fordi ja, vi som forbrukere og mennesker kan gjøre visse ting, men vi kan ikke gjøre alt. Så ligger ikke ansvarsområdet rett og slett på regjeringen å komme med spesifikke, konkrete tiltak for å sørge for at vi klarer for det første å utfase oljesektoren, og for det andre faktisk få kuttet alle klimautslippene våre med 45% innen 2030.
Ja, altså jeg kan jo ta det med klimakuttene på grunn av, ikke sant, på forbrukerne, og det er jo lagt til rette for, eller det blir mer lagt til rette for at man skal kunne gå gjennom dette grønne skiftet på personlig nivå. Altså for eksempel da, ikke sant, med økte avgifter som det går jo mer på bønene, men når prisene på rødt kjøtt går opp, for eksempel, så er det jo lagt opp da til at du kanskje skal spise mer kylling da, for eksempel. Og ikke sant, avgiftene prøver å fly mindre, for eksempel, og så videre. Og jeg kan skjønne at altså alle sin stemme påvirker, ja, om du skriver et leserinnlegg eller om du stemmer på et visst parti. Men oljenæringen må bli foreløpig, på grunn av det er så mye arbeidsplasser, og økonomien i Norge, den kommer ikke til kollapse, men det går ikke positivt utover økonomien hvis oljenæringen fases ut helt, og folk står uten, så mange personer står uten jobb, vi mangler vår største inntekt bak skatt, er det vel. Og ja, altså Norge har 3 hovedinntekter, det er skatt, olje og fisk. Vi kan ikke bare kutte ut en av de, og jeg håper at ting løser seg på noe der du ønsker tenkt om.
Men det som er skummelt med fisken, nå blir det varmere i vannet, så den svømmer lenger og lenger nordover, og hvis den fortsetter der, hvor er det den ender opp? Den ender opp i Russland, og da får vi i hvert fall ikke noe nytte av den. Så det er jo noe å ha til ettertanke.
Ja, det går jo liksom litt inn i hverandre, og så tenker jeg også, er det ikke mulig å erstatte oljesektoren med fornybar energi, lære om disse menneskene som jobber i oljesektoren til å kunne ta inn en ny jobb i fornybar energisektoren?
Ja, det mener, er jo det vi må gjøre på sikt.
Ja, det mener jeg absolutt, men vi har ikke noe konkret akkurat nå. Det er det jeg mener. Altså sånn, vi kan ikke omsette 250.000 til å kunne sett over i grønne tiltak før vi har noe konkret som er profittbart og som tar opp så mange arbeidsplasser. Jeg nevnte det i stedet med vindmøller. Vi har mye vind, og det kunne vært et bra satsingspunkt, men de jobber ikke nok der.
Det er jo veldig stor satsing på havvindmøller de siste årene. Det er verdt å nevne. Det er veldig positivt. Og vi har jo tiltak for utslipp og alt sånt der, men der er det, vi har en lang vei å gå på å finne arbeidsplasser som også er relevant for de som jobber i oljenæringen.
Er ikke dette også et spesifikt tiltak vi kan tenke oss at regjeringen burde gjøre? At de burde finne en konkret løsning på dette nå, slik at innen de neste årene så kan vi tenke å begynne å fase ut oljeletingen?
Ja, men det har jo det. Altså, det er en konkret leting etter en slik plattform. Igjen, Equinor, altså det bytter ikke navn uten grunn. Selv sagt, nå har jeg ikke noen nøyaktige fakta foran meg her. Men det er ikke sånn at folk sitter og ikke leter. Det er jo helt tydelig at det er endringer på gang. Vi har thorium, for eksempel, som kunne vært et bra satsingspunkt. Det er mer miljøvennlig enn for eksempel nuclear.
Ja, atomkraftverk.
Atomkraftverket. Og det er noe som det, man kunne bli satset på, men det har ikke blitt utredet nok. Ja, så det er egentlig litt det da.
Ja, tusen takk.